Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir və seçki qatarı rubrikası efirdədir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur və biz yarım saat ərzində prezidentliyə namizəd Araz Əlzadə ilə söhbət edəcəyik. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının sədri prezidentliyə namizəd Araz Əlzadə suallara cavab verəcək. Araz bəy, xoş gəlmisiniz studiyaya.
Xoş gününüz olsun.
Mən dinləyicilərə demək istəyirəm, əgər mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Sualınız varsa yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonları 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda peykilərdə, TürkSatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə sabah Hortbörd peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxa bilərsiniz. Araz bəy, niyə prezidentliyə namizəd olmağa qərar verdiniz? Bu sualla başlayaq. Buyurun.
Əvvəla tələb belə gətirdi ki, mən siyasətçi oldum. Mən siyasətçi olmaq fikrim yox idi. Mənim gözəl peşəm var idi. Mən elmlə məşğul idim, dərs deyirdim. Amma belə bir söz var ki, deyirsən, siyasətlə məşğul olmaq, siyasi səninlə başlayır məşğul olmağa. Belə oldu ki, Sovet ordusunu Əfqanistana yeridəndə mən Ukraynada həm elmlər akademiyasında işləyirdim, tarixçisində, həm də pedaqoji xarici dillər institutunda dərs verdim Əfqan tələbələrə. Orada onları rus dili müəllimi və Əfqan tarixi müəllimi hazırlayırdılar. Və orada mən Əfqanistanın ən yeni tarixi kursunun və proqramının müəllifiydim. Və işləndə ki, orada yeridirlər. Bilirsiniz, bir növ romantizmdir. Fikirləşdim ki, məndən başqa heç kəs bilmir ki, bu böyük səhvdir. Oturdum SOVKP MK-nın baş katibinə. Deməli, 12 səhifəli arayış yazdım ki, hələ indiyəcən heç kəs Əfqanistanda qalib gəlməyib. Bu məğlubiyyət ordunun nüfuzdan düşməsinə gətirəcək, ordunun nüfuzdan düşməsi ölkə daxilində hakimiyyətin nüfuzdan düşməsinə gətirəcək və s.
Söhbət Sovet ordusundan gedir, bəli.
Bəli. Əfqanistan ordu yeriləndə Brejnevdə indi yoxdur. Və məni işdən çıxartdılar, sonra məni həbs elədilər, sonra sürgündə oldum və 87-ci ilin noyabrında mən Bakıya qayıdanda artıq mən bilirdim ki, hava dəyişib, çünki mən Xabarovsk vilayətinin Komsomolsk Namur şəhərində işləyirdim və s. Mən orada gördüm ki, artıq ermənilərin azərbaycanlılara münasibəti necə dəyişib. Və onlarla da belə söhbət eləyəndə deyirdilər ki, bu yaxında aramızda düşmənçilik olacaq və s. Yəni, hətta orada bilirdilər. Burada necə bizim xüsusi xidmət orqanları bunu bilməyib, bu mənim üçün qaranlıq bir məsələ qalır. Mən gəldim və 60-cı illərin sonu 70-ci illərin əvvəlində bizim bir tələbə dərnəyimiz var idi, Filli Buratın Dostları Klubu. Onun bəzi üzvlərini yığdım və başa saldım ki, belə bir şey gözləyir. Gəlin, bir sosial-demokrat qrupu yaradaq. Və belə bir qərara gəldi, 15 nəfər idi biz.
Grup yani, partiya olarak yok.
Yok, grup kimi. Ve böyle oldu ki, doğrudan da hadiseler böyle cereyan etti ki, separatçılık başladı, kan döküldü vesaire. Ve bizim Azerbaycan'ın rehberliği bir nevi ağzına su alıp susmuştu. Çalışırdılar akademiye gitsinler, akademide çok faal idi alimlerimiz, üniversitede faal idi alimlerimiz, müəllimlerimiz. Çalışırdılar bir sus səpsinler hamının üzerine. O zaman cəmiyyətdə de biz görürdük ki, insanların işi dalgalanır, kaynayır. Ve biz böyle yerlere geldik ki, gəlin miçik keçirdik. Ve müasir Azərbaycanın tarixinde ilk defa, mayın 16-sında biz miçin keçirdik. Təxminən bir 7-8 min adam gelmişti. Sonra bizi ülke rehberliği davet elədi aile səvete. Orada ülke rehberliğiyle görüş oldu. Orada böyük mübahisələr düşdü. Ve ben onu da elan elədim ki, mayın 18-də daha büyük bir miçin keçiririk. Dedim ki, o zaman miçinki təşkilimi çok asandıydı. Kifayet idi ki, yataqanalarda, mertəbələrdə qaçıb, deyəsən ki, Qarabağ əldən getdi. Hamı Lenin meydanına Qarabağı qorumaq üçün və ham insan axını gəlirdi. Lenin meydanına.
İnsanlar ayaq üstüydü. Yani.
Bəli, yani hamının ürəyi yanırdı. Hamının ürəyi qan sızlayırdı. Və beləcə mən siyasətə gəldim. Və ona görə də o vaxtdan siyasətdəyim. Deyə bilmərəm, bilmərəm ki, ən təmiz işdir. Çünki çoxlu çirkli insanlar bu ilə məşğul. Mənə
dedik ki, bunlara baxmayaraq həm də prezident olmaq arzusundasınız. Buna görə də namizədliyini
verirsiniz. Mən ilk dəfə prezident olmaq arzusundaydım 92-ci ildə. Lakin o zaman məni qeydə almadılar.
Ayaz Mütəlimovdan sonra?
Bəli. Qeydə almadılar, hətta yadımdadır ki, mən qeydə alınmadığım gün Azadlıq Meydanında Türkeş gəlmişdi. Orada miçin qeydi və orada Əbülfəs Əliyev həm tarağına söylədi ki, gözünüz aydı, Araz Əlizadəni namizətdi, qeydə alınmadı. Və Türkeş də alqışladı, hamısı da alqışladı. Sonra 93-cü il oldu. Dövlət Seçkilərinə hakimiyyətə gəlmiş Xalq Cəbhəsi. Mən bilirdim ki, bir ildən çox çəkməyəcək. Və vətəndaş müharibəsi qarşısında xalqı qoyub, getdilər, o zaman Heydər Əliyev gəldi. Heydər Əliyev gəldikdə mən Ali Səhətin deputatı idim. Mən dedim ki, sosial demokratlar bu seçkidə iştirak etməyəcək. Çünki bugün dəmir əllə gəlib, dəmir intizam yarada biləcək insan olmalıdır. Bu sosial demokrat yolu deyil. Və belə bir insanı xalq Heydər Əliyevi görür. Ona görə biz bu seçkilərdə iştirak etməyəcəyik. 98-ci seçkilərdə Azərbaycanda deyildim, mühacirətdə idim. 2003-cü seçkilərdə məni seçkiyə buraxmadılar. 2008-də bir iştirak edə bilmədi, çünki maddi imkanımız heç yox idi. Və 2003-cü, 13-cü ildə artıq mənim o zaman 40 yaşım var idi, indi 62 yaşım var. Mən ayrılar kimi üçün mən döyüb demirəm ki, mən prezident olacağım. Amma mən xalqa göstərmək istəyirəm ki, prezidentə alternativ namizəd var. Və xalq həmişə Xalq Cəbhəsinin şinelindən çıxmış milli radikallar, milli demokratlarla Yeni Azərbaycan arasında seçim etməməlidir. Sol qüvvələr də var.
Amma 2008-ci seçkilərində onlar da iştirak etmirdilər. Onlar da iştirak etmirdilər.
Onlar ona görə iştirak etməyə bilirdilər ki, məğlub indi də onlar iştirak edəmirlər.
Amma onların namizədləri var cəmiyyətdə.
O onların namizədi deyil. Bilirsiniz, mən Rüstəm İbrahim belə bir dərin hörmətim var idi, şəxsən də tanış idik. Onun namizədliyi yerə sürəndə mən bir növ çaşdım. Çünki biz 96-cı ildə mən Rusiyada prezident seçkilərində beynəlxalq müşahidəçi olanda o da orada səs verirdi. Biz uzun-uzadı söhbət edib, o dedi ki, mənim siyasətdən zəhləm gedir, nə də olsa mən heç vaxt siyasətlə məşğul olmayacağım. Bir də gördüm, bu da Rüstəm İbrahim gəldi, bəbəb gəldi. Mən o saat bildim ki, onu aldadıblar. Yəni, qanunlardan onun xəbəri yoxdur və qanunlarda ona deməyiblər. Ona görə mən birinci dəfə müsahibə öyrəndə onun namizədi yerə sürüləndə dedim ki, mən istəmirəm ki, Rüstəm İbrahim bəy və Azərbaycan ziyalısı, Azərbaycan yazıcısı, Azərbaycan dramaturqu, Gürgü Kinar rejissoru pis vəziyyətdə qalsın. Onun ikili vətəndaşlığı var. O buna getməməlidir. Əvvəldən bilinir ki, bunun namizədliyi qeydə alınmayacaq. Amma o adımı da çəkmədən cavab verdi ki, kimsə mənə yalan atır, böyüdən atır, şər atır. Mənim yoxdur ikinci vətəndaşlığım. Mənim ömür boyu cibimdə bir SSR pasportu olub, bir Azərbaycan Respublikasının pasportu olub, diplomatik pasportu. Mən onunla dünyanı gəzib dolaşıram. Yoxdur, yoxdur. Bir az keçdi, dedi ki, bəli, mənim ikinci vətəndaşlığım var. Və mən başa düşdüm ki, bu insanı idarə edirlər. Və onu da başa düşürdüm, çünki hirslənmişdi. O bilirsiniz, Sovet yaşlıları, Sovet dramaturgları vesaire öyrəşmişlər ki, dövlət həmişə bunlara nə isə verib. Əllərindən alması bir şey heç vaxt olmayıb ki, bunların əlindən nə isə alsınlar. 30-cu illəri çıxmaq şərtiylə ki, müsadə edirlər əmlakları vesaire. Bu çox qəzəblənmişdi. Bilirsiniz ki, o balaca torpaq sahəsi idi vesaire. O zaman dedim ki, hirsli baş sahil olmaz, otursun ağılına fikirləşin, gör nə edir. Və mən o zaman dedim ki, bizim Azərbaycanın o radikal müxalifət kimi onlara siyasət dostları deyirəm. Ondan Koreyka kimi istifadə etmək istəyirlər, Qızıldanadakı. Ki ondan pul alsınlar. Üstəm Rəbi Əşəma fikirləşdi, baxdı, gördü, biraz yardım etdi, gördü o yardımlar hara gedir, necə xərclənir və s. Çevrildi o Lastabbendir. Milli Şuranın üzvləri ki, Şurik edilər, Balagana çevirmişlər Milli Şuranı. İkinci dəfə onlar Ürsü Sərrəç çapdılar, Cəmilə Sənlini. Gözəl alim, gözəl professor, belə çox mülayim bir insan. Onu gətiriblər namizəd kimi çıxardı. Bax, niyə dabadal nüfuzlu insanları? Səbəbini sizə deyim nədir? Səbəbindir ki, bunların özlərinin sponsorları var, məsləhət verənləri var və s. Vahid namizəd mövzusu illərdir ki, ortadaydı. Və bu dəfə bunlara dedilər ki, bu dəfə vahid namizəd tapmasanız, bir araya gəlməsəniz, daha köməkdən əlbüzü üzün. Aras və Bey, bunlar məcbur da çəkildi qırağa, amma elə adamlar ilə sürdülər ki, onlar zərbə altında qalır.
Aras Bey, vaxtınızdan gedir. 30 dəqiqə vaxtımız var və artıq siz bir neçə dəqiqədir ki, Milli Şura onun və onun namizədləri və başına gələnlər
ki,
haqlı danışırsınız.
Onların da namizədi, onların namizədi deyil.
Amma yaxşı olar ki, platformanız haqqında
platforma haqqında mənim şuarım vətənin dayağı ana, müəllim, hərbiçidir.
Açıqlaya bilərsiniz mi?
Əlbəttə ki, açıqlayarım. Onda niyə olmadı deyiniz kimi yerə çürmüşdüm. Dəli, mənim fikrimcə, sosial-demokrat olaraq, mənim fikrimcə ondan ibarətdir ki, ananın dünyada təbiətlə verilmiş ən mühüm deməli, vəzifəsi uşağı dünyaya gətirib onu tərbiyə etməkdir. Amma onun yeməyi, içməyi, geyimi, kecimi, təhsili bunu dövlət öz üzərinə götürməlidir. Azı iki övladın. Biz özümüz görürük ki, küçələrdə analar, onlar nə üçün küçələrə çıxıblar? Bəziləri ayrı bir yola gedirlər, bəziləri dilənirlər, bəziləri paltar yuyurlar, ev təmizləyirlər, ən ağır işlərə gedirlər. Ona görə ki, balalarını dolandırsınlar. Axı, ana nə tərbiyə eləyir? Ana vətəndaş tərbiyə eləyir. Və həmin vətəndaşı tərbiyə etmək üçün və o vətənpərvər olmaq üçün ana ilə bu ağır yükü dövlət də öz çiyninə götürməlidir və onun balalarını təmin etməlidir. Azı iki nəfər. Çünki mən bilirəm Azərbaycanlı xasiyyəti, bəzi tez bunu biznesə çevirəcəklər. Necələr, non-stop başlayacaqlar uşaq dünyaya gətirməyə. İkinci keçirik müəllimə.
Bəli.
Müəllim kimdir? Müəllim, əsasən müəllimlərin əksəriyyəti də anadır. Amma müəllim insanlara tərbiyə verən, onlara savad verən, ana ilə birlikdə onu ərsiyə çatdıran insanlardır. İndi hamı deyir ki, uşaqlar repetitorlərlə məşğul olurlar və s. Müəllim nə üçün bütün gücünü, istedadını, vaxtını məktəbdə qoymasın, hamısını şagirdlərə elə o 6 saat ərzində verməsin və sonra geçsin öz evinə və öz balasının tərbiyəsi ilə məşğul olsun. Bir də deyirəm, ölkə vətən övladı lazımdırsa, vətəndaş lazımdırsa, vətənpərvər lazımdırsa, bu olmalıdır. Deməli, ikinci ən təminatlı zümrə anadan sonra onunla bərabər müəllim olmalıdır. Keçirik hərbiçiyə. Bilirsiniz ki, bizdə Qarabağ problemi var. Bizim ən ağır yerimizdir, əvvəldə dedim ki, hamı Qarabağ deyən kimi tökülürdü küçələrə.
Bəli.
Əfsuslar ki, bu ateşi qəlblərdə söndürə bildilər. Lakin hərbiçi çox spesifik peşədir. Ona görə mən bunun əleyhinəyəm ki, 18-20 yaşlı cavan uşaqlar gələnə psixikaları normallaşıb, nə peşəyə sahib olublar, nə ailə qurublar, nə bir şey, mükəlləfiyyətlə geçsinlər orduya. Mənim fikrimcə, bir də deyirəm, mən öz sosialcı maqrət mövqəyini deyirəm, Azərbaycanın müqaviləli ordu lazımdır. 4 korpusdan ibarət, 60 mindən ibarət. Onun əskəri də müqaviləli olmalıdır, generalı da müqaviləli olmalıdır. Və bunlar 25 yaşdan sonra olmalıdır. Artıq bu dövrdə insan təhsilini başa vurur, peşəyə yiyələnir, ailə qurur və özü dərk edərək ki, bu orduya gedir nə üçün? gözəl peşəkar olsun, peşəkarcasına düşmənləri məhv eləməyə öyrənsin və vətəni qorusun, vətəni düşmənlərdən azad etsin. Bu nə zaman ola bilər? Əgər ana və müəllim vətənpərvər vətəndaşlar böyütsələr, bunların qəlbi vətən eşqi ilə yansa. Belə olan halda həm biz cəmiyyətimizin böyük bir kəsimini tam təmin edəcəyik, həm də Qarabağ probleminin həllinə yaxınlaşacaq. Çünki mən sosial-demokrat olsam da, sosial-demokratlar həmişə sülhdən danışmalıdırlar. Mən, bilirsiniz, vətən məsələsində məndə sosial-demokrat, liberal və s. yoxdur. Mənə də məsələ bir şey var. Mənim torpağım işğal olunub, mənim torpağım şəksiz azad olunmalıdır və bu şəksiz azad olunduğu da kül yoluyla mən tarixdə oxumamışam. Bəlkə siz oxumusunuz, mən oxumamışam ki, işğal olunmuş, hərb yoluyla zəbt olunmuş torpaqlar kül yoluyla qaytarılıb. Tarixdə bunu görməmişəm.
Araz bəy, çox maraqlıdır. Azərbaycan Respublikasının ilk prezidenti Ayaz Mütəllibov Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasında sizinlə bərabər həm sədr olub. Dəstəkləyir misin?
Bəli, xeyir duasını verdi və s. Amma bir sürü siyasətdən gedir.
Bəli.
Və hətta o partiyanın həm sədr də olanda 2003-cü ildə mən namizədliyimi verəndə ona sualı verir ki, siz elektoratınıza arazı verəcəksinizmi? O demişə, abala elektorat əşya deyil ki, götürəsən onu kiməsə verəsən. Mən də onunla tamamilə razılaşmışdım. İndi mənə elə bir gün bir neçə saytdan zəng elədi. Sizin təbliğatında iştirak edəcəkdim, xeyir iştirak etməyəcək və mən istəməzdim də. Yəni, özüm bacarmıram təbliğatı ki, daha kimsə gəlsin, mənim əvzə təbliğ etsin. Sizə deyim ki, dürən o təbliğat kampasiyanız başladı, iştirakda. Mənə çox belə təəccübləndirdi. Bir çoxu Səlahiyyətli nümayəndəsini göndərib o təbliğat kampaniyasına. Görəsən, prezident seçilsələr. Mən İlham Əliyevi kənara tuturam. Prezident iştirak eləmir debatlarda.
Məsələn, normalda
yox, normalda, normalda bir də deyirəm də, bir və ya iki namizəd olur. Onlar çıxırlar. Əgər bizdə olsaydı ki, 9 namizəd bir turda iştirak eləsinlər, ondan kimisi finala çıxarsa, prezidentlə onda əlbəttə ki, əhəmiyyət. Amma belə də, hamid, mən, bunlar səlahiyyətli nümayəndələr vasitəsilə dövləti idarə eləyəcəklər. Bəlkə səlahiyyətli nümayəndə elə bir təbliğat apardı ki, hamının xoşuna gəldi. O səlahiyyətli nümayəndədən hamının xoşu gəldi, amma həmin namizəddən xoşu gəlmir.
Araz bəy, platformanızın bir qismini açıqladınız.
Bəli.
Çox maraqlıdır. Azərbaycanı ən çox narahat edən bir məsələ də var, bu rüşvətdir.
Bəli.
Rüşvətin qarşısını necə alacaqsınız?
Bilirsiniz, əgər sosial-demokrat olmasaydım, bir sözlə alardım. Respublika tanınmış 6-7 oligarx, məmur, rüşvətxor var. Onları azadlıq meydanında asardım.
Biraz.
Qulası deyəm, əgər sosial-demokrat olmasaydım, bunu deyərdim. Yəni, xalq arasında bunu deyirlər. Sosial-demokrat kimi isə bunun iqtisadi yolları var.
Bəli.
Bizdə əsas problem nədədir? Bizdə hər il insanların büdcədən ayrılan vəsaitlər artır, maaş artır və s. Lakin bu xalqın bədəninə zəli kimi qovuşmuş bəzi məmurlar bundan daha çox qiymətləri artırırlar. Əvvəla deyim ki, onlar insider informasiyasından istifadə edirlər. Çünki həmişə maaş təqaüd altmazdan qabaq qiymətlər artır. Bu özü cinayətdir. İkincisi, mənim fikrimcə, bu prezidentə xəyanətdir və vətənə xəyanətdir. Ona görə də bilirsiniz, zaman göstərdi ki, Azərbaycanda azad bazar iqtisadiyyatı ayaq açıb yerimir. Ona görə də biz müəyyən bir müddətdə tənzimlənən bazar iqtisadiyyatına keçməliyik. Məsələn, bugün qiymətləri dondururuq. 2 il 10%, 10%, 15%, 15% necə ki olur, qiymətləri artırırıq. Sonra 1 il sonra 10% qiymətləri artırmağa icazə verir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qiymətlərin qalxması üçün mən əsas görmürəm. Çünki, maşallah, bizim manat stabildir. Dollar isə düşür. Çox təzadlı bir şeydir. Həmin zəif dollarla xaricdən mal alır, gətirilir bura və qüvvətli manatla satılanda onun məzənnəsi qalxır, qiyməti qalxır. Bu da nədən isə şey irəli gəlir insarçılıqdan. İnsar anti-insar deməli anti-monopoliya komitəsi nə ilə məşğuldur? Düzü mən bilmirəm.
Hakimiyyəti, mövcud hakimiyyəti tənqid edirsinizmi?
Bəli. Bilirsiniz,
mən əsasən hansı problemi?
Mən bir də deyirəm də, deməli mən xarici siyasətlə tam razıyam. Azərbaycan özünə böyük qardaş axtarmır. Azərbaycan özünə bərabər hüquqlu dost axtarır. Ve bu düzgün siyasetti. Çünkü sen özü hürmet edirsen, dünyada da sana hürmet edirlər. Yazıda salmak istedim ki, Rusya'nın xarici sınav naziri, eğer Gramukaya Mr. No deyirdilərsə, Kozorov Mr. Yes deyirdilər. Ve o gün o zaman Rusya'nın hürmeti ne kadar düşmüştü. Şimdi Putin dövrü, Medvedev dövründə bir arada başladılar yes demeye. Putin dövründə isə Rusya'nın hürmeti beynəlxalq alemde artır. Daxildə isə en büyük program, problem bayaqsız dediğiniz. Ve mənim de dediğim, monopoliya, insarçılıq, korrupsiya, oligarxların özbaşınalığı ve bazı memurların vətənə xəyanəti. Bu esas problemlerdir. Bunları həll etmək lazımdır. Ama mən size deyim ki, bu sayede prezidentin de ərqolu biraz bağlıdır. Neye göre? Yalnızca sağlayın ki, Respublikada keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov ve Fərhad Əliyev sövməyən yox idi. Onları tuttular, çıxartdılar, işten hamı başladı onların hüquqlarını müdafiə eləməyə. Bir təxminən bir 15-20 dənə onların hüquqlarını müdafiə edən komitə yarandı. O səyahətlərdən çıxdı ki, bunlar rüşvət oldular, oğrudular. Bəzən deyirlər ki, həmin maddələrlə onları həbs etməmişdilər. O zaman mənim yadıma Mestiz Minicinizə filmindən Zhiglovun sözü düşür ki, "Vor dozun siciç."
Və dinləyicilərimiz yazırlar, çox az vaxtımız qaldı, mən istəyirəm ki oxuyayım və ümumiləşdirək, siz cavab verəsiniz. Salam, 90-cı il Ali Sovetdə deputat olarkən fəaliyyəti çıxışları yadımızdadır. Fəallıqla seçilən 5-10 deputatdan biri idi. SNG yarananda o vaxt Tofiq Qasımovla Moskvada kəskin çıxışları oldu. Bircə Araz bəyi Milli Qüvvələr AXC müsavat hakimiyyətin qəbul etmədiyini bağışlamıram Anar Yasamaldan belə yazır. Salam, Araz Əlizadəyə baxıb təəccüblənirəm. Öz qardaşı ilə Zərdüş bəy ilə sözü düz gəlmir. İki qardaş bir-biri ilə küslüdür. Özdə rəhbər olmaq istəyir. Bunlar belədir. Sərdar Cəlaloğlu, Qurban Məmmədovla, Qənimət Zahid, Mirzə Sakitlə və s. Mamet Yapdan Yeni Azərbaycan Partiyasına yazıb, ismini belə qoyub. Salam Araz bəy, prezident seçiləcəyinizə nə qədər inanırsınız? Əgər inanmırsınızsa, namizədliyinizi nə üçün vermisiniz? Yardımlıdan Faiq. Bu sualı mən də bir qədər sonra soruşacaqdım Araz bəydən, elə cavab verər. Və dinləyicilərimiz yazmaqda davam edirlər. Salam Araz müəllimi görəndə yadıma yadıma Çeşmə qəzetində 92-ci ildə bir şəkil düşür. Demək, bir gəmi batır, üstünə yazılıb Ali Sovet, içində də Araz Əlizadə, amma bir qayıq üstünə Milli Şura yazılan xilas olur, batmır. Kamil müəllim yazıb, amma nəyi nəzərdə tutur?
Mən başım, o zaman məndə Milli Şura yox idi. Milli Şura Ərəb Baharından sonra bizimkilərin ağlıma gəldi.
Salam Azadlıq, Araz Əlizadə prezident olsa 10 günə xalqı ağ günə çıxarda bilərmi?
Xeyr.
Azərbaycanın düz sözü yoxdur. Bizdə dajə işıqları söndürürlər, heç üzlərini görmürük. Namizətlərin Lənkərandan ədalət yaralısı yazır bunu belə. Və yazırlar dinləyicimiz, Araz Əlizadənin namizədliyini irəli sürməkdə məqsədi xalqın namizədinə Hafiz Hacıyev kimi şər böhtan atmaqla kimlərəsə xidmət etdiyi hamıya məlumdur. Nə etməli, belə adamların da çörəyi belə işlərdən çıxır. Çoxdur, mən 3 dəqiq vaxtınız var və sizə.
Mən qısaca deyirəm, mən nə üçün prezidentliyə namizədliyimi irəli sürdüm? Bir yaxud dedim ki, əvvəl siyasətçiyəm. Siyasətçi də siyasi mübarizəni davam etdirməlidir. Mənim xalqa deməli sözlərim var. Xalqa bir daha dedim ki, alternativ yol göstərmək istəyirəm. Və bu alternativ yol da ondan ibarətdir ki, əlbəttə ağa ağ deməlisən, qarıya qara. O ki, qaldı mənim Zərdüşlə münasibətlərimə.
Buna,
bir dəqiqə. Burada sırf nə ailə, nə ailə məsələsidir, nə ideoloji məsələdir. Bu şəxsi məsələdir.
Hə, bunu cavab verməyə bilərsiniz.
Bəli. Daha orada nə sual var idi?
Prezident seçiləcəyinizə nə qədər inanırsınız?
Mən prezident seçiləcəyinizə o qədər inanıram ki, nə qədər ki siz inanırsınız. Siz seçkiyə gəlsəz, səs versəz, mən prezident olacağım. Siz gəlib seçkiyə səs verməsən, olmayacağım. O ki, qaldı 10 günə, mən bilirsiniz, Yevlinski demişdi 500 günə, ağ günə çıxardacaq. O da qeyri şeydir. Mən xəyapul yemirəm. Vaxtında mənə 92-ci ilə mən namizədən sual vermişlər. Neçə vaxt lazımdır ki, Qarabağ məsələsini, mən demişim, azı 2 il lazımdır. Həm peşəkar ordunun yaranmasına, həm iqtisadiyyatın bərbad vəziyyətdən çıxmasına. Mən heç vaxt xalqı aldatmamışam və həmişə demişəm, bir adam mənə xalqa yalan deməyimi sübut eləsə, həmin gün siyasətdən gedirəm.
Namizədlərdən hansını özünüzə ən güclü rəqib hesab edirsiniz?
İlham Əliyev.
Aydındır. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm Araz Əlizadəyə bu verilişdə iştirak etdiyi üçün. Seçki qatarı 2013 rubrikası bu həftə ərzində davam edəcək. Sabahlarım ilk debatımız olacaq bizim saat 17:00-da. Cəmil Həsənli və İqbal Ağızadə debatını dinləyə biləcəksiniz. Yəqin ki, şimdi, yəni verilişimiz alınacaq. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox kömək elədiniz.
Sağ olun.
Seçki qatarı 2013.
İşten sonra dinlemek meslehettir.